Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Türkiyə parlamenti konstitusiyaya dəyişiklik qəbul edib ki, prezidenti xalq seçsin, deputatlar yox. İndi qanun prezidentə göndəriləcək. Rusiya və Qazaxıstan Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər neft kəmərinin ötürücülük qabiliyyətini 2 dəfə artırmaq qərarına gəliblər. Və George Bush deyib ki, İraqdakı əməliyyatların yalnız iyulun sonuna qədər maliyyələşdirilməsi haqqında qanun layihəsini imzalamayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Türkiyə parlamenti konstitusiyaya dəyişiklik qəbul edib ki, prezidenti xalq seçsin, deputatlar yox. Bu, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təklif elədiyi seçki islahatı paketinin bir hissəsidir. Partiya bu paketi müxalifət onun namizədinə prezident seçilməyə imkan verməyəndən sonra irəli sürüb. İslahatlar paketi indi prezident Əhməd Necdət Sezərə göndəriləcək. Sezər ehyam vurub ki, qanuna veto qoya bilər. Amerika prezidenti çalışır ki, İraqdakı müharibənin maliyyələşdirilməsi haqqında qanun layihəsi ilə bağlı Konqreslə dil tapsın. Bu haqda George Bush'un özü bildirib. Amma Bush deyib ki, Konqres İraqdakı əməliyyatların yalnız iyulun sonuna qədər maliyyələşdirilməsi haqqında qanun qəbul eləsə, həmin qanunu da imzalamayacaq. Amerika prezidenti belə layihələri səmərəsiz adlandırıb. Gözlənilir ki, Nümayəndələr Palatası qanunu yaxın saatlarda qəbul eləyəcək. Britaniyanın baş naziri iyunun 27-sində istifa verəcək. Tony Blair bu haqda bir neçə saat qabaq açıqlama verib.
Today I announce my decision to stand down from the leadership.
Bugün mən baş nazirlikdən və Leyboristlər partiyasının sədri vəzifəsindən istifa vermək qərarımı açıqlayıram. İndi partiya özünə yeni rəhbər seçməlidir. İyunun 27-sində mən istifa ərizəmi kraliçəyə təqdim eləyəcəm. Tony Blair. İndi Leyboristlər təxminən ay yarıma özlərinə təzə rəhbər seçməlidirlər. Ən çox indiki maliyyə naziri Gordon Brown'un şansı olduğu deyilir. Rusiya və Qazaxıstan Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər neft kəmərinin ötürücülük qabiliyyətini 2 dəfə artırmaq qərarına gəliblər. İldə 40 milyon tona. Bu haqda Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev bildirib. Əlavə 17 milyard ton neft Burqas-Aleksandropolos kəməri üçün nəzərdə tutulub. Yeni marşrut Balqarıstanın Burqas limanını Yunanıstanla birləşdirəcək. İki ölkə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Qazaxıstana səfəri zamanı razılaşıblar. Bu marşrut Bakı-Ceyhanın rəqibi sayılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərsun şirkəti prezidentinin məhkəməyə verdiyi jurnalist Rauf Arifoğluna Türkiyədən dəstək gəlib. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Türkiyənin Kanal Türkiyə televiziyasının genel yayım yönetmeni Adnan Bulut'dan məktub alıb. Adnan Bulut bildirir ki, Rauf Arifoğlu həbs olunacağı təqdirdə Türkiyədə baş redaktora dəstək kampaniyası keçirəcəklər. Avropanın bütün media qurumlarına müraciət edəcəklər. Kanal Türkiyə rəhbəri Avropa məhkəməsinə üz tutacaqlarını da istisna etmir. Bu il martın 29-da Kanal Türk'də Rauf Arifoğlu'nun da iştirak etdiyi verilişdə Kürt terrorçularının müxtəlif strukturlarla əlaqələrindən söhbət aparılıb. Bundan bir müddət sonra Azərsin Holding şirkətinin prezidenti Abdulbori Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu'na qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldırıb. İddiaçı bildirir ki, Rauf Arifoğlu onu ağır cinayətdə ittiham edib və ona böhtən atıb və baş redaktorun həbsini istəyir. Baş redaktor Rauf Arifoğlu.
Növbəti bir baş redaktor həbsə girə bilər. Ona görə də indi bizim hər cür dəstəyə ehtiyacımız var və eyni zamanda Kanal Türk'ün verdiyi, göndərdiyi məktubdan belə aydın olur ki, onlar yalnız mənəvi dəstəkdən danışmırlar, ola informasiya, geniş informasiya dəstəyindən danışırlar.
Baş redaktor Rauf Arifoğlu.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Ədliyyə Nazirliyi ömürlük azadlıqdan məhrum olanların həbsxana şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün təklif verib. Bunu nazir müavini Nazim Ələkbərov deyir. O bildirib ki, nazirlik qanunvericilikdə dəyişiklik eləmək təklifi ilə çıxış edib, təkliflər arasında ömürlük azadlıqdan məhkum olanların kameralarında televiziyaya baxmaq üçün şəraitin yaradılması, bir də yaxın qohumlarla görüşlərin sayının artırılması da var. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz də Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Heydər Əliyev ideologiyası nədir?
Там у нас в политбюро такая система была. Никто ни с кем не откровенничал.
Путин Назарбаеву Польшая энерджи саммитинə getməyə qoymadı.
Дело ход конем. Çox gözəl bir gediş etdi və yəqin ki, biz şənbə günü bunun ilkin nəticələrini görəcəyik. Reallıqda bu nə deməkdir?
Hakimin maaşını artıranda o daha ədalətli olacaqmı?
Təkcə maaşları qaldırmaqla korrupsiyaya qarşı mübarizə o qədər də səmərə verməyəcək.
Gəncə ətrafında yaylağa getməyə yer qalıbmı?
Seri devrində yayla bütün verilirdi. Kəndə sakinlərini yayda orada istirahat etmək üçün. İndi deyirlər, gəlin, nəyə yox, taxtadan putka yox, vaqon yox. Öylə kiçdirir, bir inkişardan ötərir, öyə orada kiminlə ötərikdirək.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün Heydər Əliyevin anadan olduğu gündür. Siyasi fəaliyyətinə bir-birinə diametral zidd qiymətlər verilən keçmiş Azərbaycan prezidenti niyə həyatdan gedəndən sonra da bu qədər mübahisə doğurur? Demək olar ki, təkcə Bakı Ceyhan kəmərinin çəkilişində onun xidmətləri danılmır. Yerdə qalan bütün məsələlərdə hər bir argumentin qabağına əks argument qoyulur. Məsələn, biri deyir, Heydər Əliyev sabitlik yaratdı. Digəri cavab verir ki, belə sabitlik əslində sabitsizlikdir. Çünki demokratiya xalqın iradəsinə söykənmir, ona görə asanlıqla pozula bilər. Heydər Əliyev ideologiyası, idarəçiliyi nədir? Bugün bundan danışacaq. Özdə keçmiş zamanda yox. Çünki YAP rəsmiləri Heydər Əliyev ideologiyası ifadəsini işlədirlər və indiki zamanda işlədirlər. Söhbətimizin qonağı filosof, professor Niyazi Mehdidir. Axşamınız xeyir, Niyazi bəy.
Sabahınız xeyir.
Niyazi bəy, əvvəlcə bu mövzuda Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq, sonra bəzi məqamlara aydınlıq gətirərdiniz.
Artıq Azərbaycanda hər il mayın 10-u keçmiş prezident Heydər Əliyevin ad gününün bütün ölkə səviyyəsində təmtiraqla qeyd edilməsi bir ənənəyə çevrilməkdədir. Azərbaycanın hər bir şəhərində Heydər Əliyevin heykəlləri, onun adına verilən küçə və xiyabanlar var. Bütün bunlarla yanaşı hakimiyyən Azərbaycan partiyası ölkədə Heydər Əliyev ideologiyasının formalaşmasından da bəhs etməkdədir. Bu partiyadan olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın uzun müddətli inkişafını təmin edəcək ideoloji prinsiplər müəyyən edib.
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi ideoloji prinsiplər çərçivəsində aparıcı yeri Azərbaycançılıq tutur. Azərbaycançılıq Azərbaycan vətəni üçün çalışmaqdır. Azərbaycan üçün fəaliyyət göstərməkdir. Heydər Əliyevin müəyyən elədiyi prinsiplərdən biri Azərbaycanın balanslaşdırılmış xarici siyasət xəttidir. Heydər Əliyev müəyyən elədiyi prinsiplərdən biri dövlətçilikdir. Digər prinsip respublikaçılıqdır. Digər prinsip ədalətlilikdir.
Ancaq istər Heydər Əliyevin, istərsə də onun davamçılarının oponentləri belə bir ideologiyanı süni sayırlar. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, Heydər Əliyev cəmiyyətə yeni və fərqli fikirlər verməyib. Səqəmbərin sözlərinə görə istər Azərbaycançılıq, istərsə də ədalət, müsavatçılıq ideologiyasının ayrı-ayrı elementləridir. Müsavat başqanı deyir ki, hakimiyyət süni bir ideologiya yaratmaqla sadəcə öz ömrünü uzatmağa çalışır.
Heydər Əliyev Azərbaycanda bir rejim qurubdur. Bu, avtoritar, totalitarizmə meyilli bir rejimdir. Dünya tarixində dəfələrlə görünmüş, mövcud olan bir rejimlərdən biridir. Və bu tip rejimlər də iki ayağın üzərində qurulur. Zorakılığın və yalanın. Təkcə zorakılığı üzərində bunu sonsuza qədər aparmaq mümkün deyil, təkcə yalanla da mümkün deyil. Gərək yalanla zorakılıq paralel sürətdə mövcud olsun ki, bu cür rejimlər yaşaya bilsinlər. Və Heydər Əliyev mifinin yaradılması, Heydər Əliyev ətrafında şəxsiyyət pərəstişin formalaşdırılması da həmin o yalanın əsas elementlərindən biridir.
Bu mövzuda sadə insanların dəyərləndirmələri də maraqlıdır. Bu dəyərləndirmələrdə həm inama, həm şübhəyə, həm də qorxuya rast gəlmək olur.
O adam qayıtmasaydı bura, onu gələn rəhmətləsin, Azərbaycan dövləti yox idi indi.
Bir adam onu qoymazlar ki, yaxşı hər yerdə o heykəl vardı. Düzəmirəm, vardı.
Daha şəxsiyyətdir, gözəl şəxsiyyətdir, gözəl insan olubdur. Allah ona rəhmət eləsin.
Mən hesab eləmirəm, belə bir ideologiya var.
Yoxdur, hə?
İdeologiya kimi. Bir dəqiqə bizə bircə ideologiya lazım, torpaqların geri alınması və bizdə azad dövlət yaranması.
Demokratiya. Demokratiyanın təminatçısı.
Onun ideologiyasını deyə bilmərəm, amma hal-hazırki vəziyyəti deyərəm ki, korrupsiyadır, rüşvətxorluqdur, yerbazlıqdır, respublikanı talamaqdır. Cinayət çox, cəza da yox. Heykəl kimə lazımdır? Heykəl ürəklərdə qoymaq lazımdır.
Məni ideologiyadan qabaq yaşayış, həyat tərzi maraqlandı. Hara gedirəmsə öz başına alır.
Əslində bu mövzuda dəyərləndirmə aparılarkən, təkcə Heydər Əliyev ideologiyasının mövcud olub olmamasından, onun mənfi və müsbət xüsusiyyətlərindən bəhs edilmir. Media Forum internet saytının redaktoru Azər Qarasəlini deyir ki, mənfi və müsbət tərəfindən asılı olmayaraq, hər hansı bir ideologiyanın mütləqləşdirilməsi cəmiyyət üçün o qədər də xeyirli deyil. Azər Qarasəlini qeyd edir ki, müasir qərb ölkələri liberal dəyərlərə sürçənir. Onun sözlərinə görə hətta liberalizmin hakim bir ideologiyaya çevrilməsi liberal dəyərlərin özü ilə də ziddiyyət təşkil edər. O hesab edir ki, totalitarizmdə əgər ideologiyaya pərəstiş varsa, avtoritar cəmiyyətlərdə şəxsiyyətə pərəstiş olur. Şəxsiyyətə pərəstiş isə onun fikrincə şəxsiyyətin simvollaşdırılmasından keçir. Azər Qaraçəlinin şəxsiyyətin simvollaşdırılmasını cəmiyyət üçün çox ziyanlı hesab edir.
Bu ideologiya əslində həmin o avtoritarizmin özünə simvol formalaşdırmaq cəhdinin tərkib hissəsidir və biz bunu da görürük. Bunun mənfi fəsadları hələ qarşıda çox olacaq. Söhbət ondan gedir ki, əgər simvol varsa o müqəddəsləşdirilməlidir. Əgər nəsə müqəddəsləşdirilirsə, o toxunulmaz elan olunacaq. Ondan sonra artıq həmin simvolu, rejim o simvolu çox sərt metodlarla qorumalı olacaq. Yəni ki, belə deyək, Heydər Əliyev haqqında hansısa tənqidi məqaliyə görə həbslər ola bilər, Heydər Əliyev haqqında hansısa tənqidi fikirlərə görə zorakılı hallar ola bilər. Yəni, bu simvolun yaradılması, onun müqəddəs elan olunması cəmiyyət üçün təhlükəlidir.
Azər Qaraçəlin deyir ki, ən əsas məsələ cəmiyyətin öz seçimində sərbəstlik əldə etməsidir. Cəmiyyət nə qədər sərbəst olacaqsa, həqiqi dəyərlərlə, süni dəyərlərin fərqi də onda daha çox üzə çıxacaq.
Bu, Babək Bəkirin reportajı idi. Söhbət isə Heydər Əliyev ideologiyasından gedir. Verilişimizin qonağı filosof professor Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, siz indi burada deyilənlərə qulaq astınız da, ümumiyyətlə sizin fikrinizcə Heydər Əliyev ideologiyası ifadəsi düzgündürmü və istənilən halda Heydər Əliyev ideologiyası nədir sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, ideologiyasından baxsam metafor kimi işlətmək olar, amma ciddi mənasında ideologiya çox əhatəli bir sistemi nəzərdə tutur. Bu, burada acı qala dünya ilə bağlı, yəni maksimum yerdə salın, acı qala dünya ilə bağlı fəlsəfi suallar, cəmiyyətlə bağlı, deməli, ciddi qanunlar tapılması və s. bu cür olmalıdır və Heydər Əliyevlə bağladılan o fikirlər sisteminin sözü belə sumu yoxdur. Onun üçün də onun ideologiyası deyəndə, yəni ki, bunun ideologiya sözünü daha çox metafora kimi işlədirlər. Belə. İkincisi də ki, sizin Babəkinin verişindən eşdiyimiz fikirlər, əslən baxsan, məsələ ilə bağlı kifayət qədər çox qulanlı, deməli, mənaları açdı. Yəni Azərin dilinə bağlı mən razıyam ki, əslən baxsan, demokratik ölkənin dövlət ideologiyası olmur. Çünki burada müxtəlif partiyalar olur, o müxtəlif partiyaların hərəsində öz ideya sistemi olur. Biri qalib gələndə onun ideologiyasını istəmişdir, sonra ucanda o gələndə başqası istəyir. Onun üçün dövləti birinə ideologiyanı bağlamaq, o demokratik ölkənin prinsipi deyil və əgər indiki zamanda hakim partiya Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan hökumətinin yox, dövlətini bir ideologiya ilə bağlayırsa, burada deməli elə əslindən baxsan totalitarizmin və avtoritarizmin nişanları, əlamətləri görünür.
Niyazi bəy, əgər o klassik təsnifata keçsək, məsəl üçün şəxsiyyəti, şəxsiyyətin azadlığını dövlətin maraqlarından aşağı qoymaq, özdə həmişə aşağı qoymaq. Yəni belə təsnifatla o klassik ideologiyalarla müqayisə eləsək, Heydər Əliyev ideologiyası deyilən, yəni bəzən dövlətçilik adı altında gizlənən adi totalitarizm deyilmi?
Yəni, əslən baxsan, o cürdür. Əslən baxsan, o cürdür. Və indi biz necədir? Əslən baxsan, müsavat ideologiyası ki, mən ona müsavatçılığı, mən tərəfdarım. Aynı zamanda bunun boyunca olmalı ki, müsavatçılıq demokratiyanın Azərbaycan transformasiyasıdır. Bu mənada Heydər Əliyevin adına bağlanan ideologiyada avtoritar ideya və sisteminin, dövlət rejiminin Azərbaycan transformasiyasıdır. Və bu transformasiyanın özellikləri sözsüz var. Yəni, tutaq ki, bu Heydər Əliyev Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən disiplinarlıq sistemi yaradıbdır. Sonra dövlətçilik deyilən bir məsələnin o tərəfi var ki, yəni insanların mənfi cəhətlərini dövlətin piramida sisteminə xidmət etdirmək. Tutaq ki, hansı mənfi cəhətlər var? Pul qazanmaq hərisliyi, qorxaqlığı, satqınlığı, bütün bunların hamısı dağıdıcı da ola bilər. Bütün bunların hamısını səfərbərliyə eləmək olar müəyyən dövlət piramidasını saxlamaq üçün. İndi bu dövlət piramidası tutaq ki, onun öz effektləri var. Tutaq ki, Heydər Əliyev olmasaydı, Azərbaycan cəmiyyətində yəqin ki, elçimə tipli bir prezident olsaydı, bəlkə də biz indiyənə üzrən keçməkdik, deməli, Latın qrafikasına. Belə situasiyalarda o disiplinar rejim öz əhəmiyyətini göstərir. Amma eyni zamanda əgər görsək, məsələn, millətin ləyaqət prinsipinə formalaşması, orada artıq, deməli, o ideyalı sistem işləməyibdir. Tərsinə, Azərbaycanda ləyaqət məsələsi devalivasiya olubdur və ləyaqət məsələsi ancaq məişət səviyyəsindən qalıbdır.
Niyazi bəy, bu məsəl üçün orada Azər Qaraçəni dedi ki, müəyyən bir simvolizm var. Ola bilərmi ki, bu Heydər Əliyev ideologiyası ifadəsi nəyə görə gündəliyə çıxarılır? Azərbaycanda ümumiyyətlə deyirlər bir ideoloji boşluq var. Məsələn, elə bu boşluğa görə məsələn deyirlər ki, bunların yerini İslamçılıq tuta bilər bu boşluğu. Heydər Əliyev ideologiyası o biri ideologiyaların qabağında dura bilərmi, rəqabət qabiliyyətlidirmi?
Yox, sözsüz, məsələn, İslam ideologiyasının qabağında durmaq çox çətin məsələdir. Amma ki, o başqa məsələ ki, məsələ o deyim ki, ideologiya məsələsi də çox, yəni dövləti real müşahid etmək baxımından ideologiya məsələsi çox aqil olmaq lazım deyil. Əslən baxsa, mənim həmçinin dediyim bir prinsip var. Əgər Azərbaycanda Azərbaycanlılar üçün yaşamağı sərfəli eləsən, Azərbaycanın yaşamaq üçün sərfəli məmləkət eləsən, bura aiddir. Maddi məsələ bura aiddir, mənəviyyət məsələdir. Məsələn, insan haqlarının qorunması və s. Onun deyilə, ideologiyasız atsız da xeyli vətənpərvərlər olacaq və s. Yəni, əgər ölkədə vəziyyət pisdirsə, korrupsiya varsa, adamlar deməli, bu ölkədə narazıdırlar, heç bir ideologi ilə onları dövlətçiliyə xidmət etdirmək olmayacaq. Onun üçün Azərbaycançılıq, əgər varsa bu Heydər Əliyevə bağlı deyirlərsə, Azərbaycançılar nə şəkildə ola bilər? Əgər Azərbaycanlılar Azərbaycanı sevmirlərsə və qıratı yaşamaq deyirlərsə, çünki burada çətin yaşamaq burada, onda hansı ideologiya iş görə bilər burada?
Niyazi bəy, bir sualım var. Azərbaycan belə kinolarını götürəndə, filmlərini götürəndə, bütün məşhur kinoları 69-cu ilə kimi çəkilib, yəni Heydər Əliyev birinci katib olana kimi. Məşhur mahnılar o vaxtdan əvvəl yazılıb. Hətta indi məşhur olan yazçılar da əslində cavan vaxtı yazdıqlarına görə məşhurdurlar 69-cu ilə kimi. Bəlkə bu mənfi mənada ideologiyadır, yəni ideyanı boğmaq.
Sizin sualınızı mən hansı xəttə ulaşdığımı başa düşmədim. Yəni ki, Heydər Əliyevin...
Yəni ideologiyadan danışılır, bəlkə bu ümumiyyətlə azad ideyaları boğmaq da elə.
Azad ideyaları boğmaq sözsüz var. Ayrı məsələdir. Yəni bu da ola bilər ki, bir dövlət konsepsiyası olsun. Mən bəqlar deyirim ki, iki dənə dövlət idarəçiliyi var. Biri odur ki, mürəkkəb situasiyalarda qələbə çalmaqdan bacarırsan, demokratik rejimdir bu cürlə. Mürəkkəb situasiyalar çox səslikdə qələbə çalmaq. Bir də var ki, situasiyanın sadələşdirməklə qələbə çalmaq. Heydər Əliyevin siyasi rejimi və necə ki, Çankayşınki də uydurulubdu, Məbiyyəki müəyyən mənada Atatürkünki də uydurulubdu. Onlar daha çox situasiyanı sadələşdirməklə qələbə çalmaq. Yəni, çox səsliyi aralığın götürməklə qələbə çalmaq. Bu da bir iş. Yəni, mən bunu adlandırım, disiplinar sistemi adlandıram bunu.
Niyazi bəy, burada mən iki şeyi bir-birindən ayırmaq istəyirəm. Heydər Əliyev, yəni bir çox siyasətçilər kimi pragmatik olub, müəyyən addımlar atıb, yəni onun atdığı addımlar, bəziləri hətta Azərbaycanlı, məsələn, çoxları deyir ki, Heydər Əliyev olmasaydı, Azərbaycan tamlığı olmazdı indi bəlkə də. Yəni, onun addımlarını, onun ideyalarından ayırmaq istəyirəm. Sadəcə olaraq mən bir şey soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda belə bir şey var ki, Heydər Əliyev dövründə məhz dəyərlər, belə deyək, bəşəri dəyərlər Azərbaycanda, belə deyək, inflyasiya uğrayıb da dəyərdən düşüb. Siz bundan razısınızmı?
Mən düzü bundan razıyam, amma eyni zamanda bu məsələdə Heydər Əliyevin məsuliyyətini çıxmaq istəmirəm. Çünki gördük ki, Azərbaycanda o bəşəri dəyərlər ki, vardı, Sovet dövrünün formalaşmışdı. Onlar yəqin o qədər güclü deyirlər, sonuç edirlər ki, bir asan ondan deməli dəyərini şübhələr. Amma ki, onda məsələ deyir ki, düzü Heydər Əliyevlə bağlı mən istəmirəm də, kimlər belə bir izləri şifahi danışıb da, asüstü, deməli, güya ki, Sərdasov xarakteristikaları verir. Məsələ baxsam, onu deyim ki, yap liderlərinin ideoloji söhbət, təbliğat söhbətləri məsələni elə vəcə salıb ki, bu adamın şəxsiyyətini dərindən öyrənmək, siyasi personasını dərindən öyrənmək hələ ki, mümkünsüzdür. Yəni, bunun üçün xeyli geografik materiallar lazımdır, xeyli memuarlar lazımdır, onun işləmişlərin memuarları lazımdır. Elə bir, yəni zaman lazımdır ki, o zaman yəqin ki, mənə bir 10 ilin 20-dən sonra gələcək. Onda biz daha yaxşı başa çözəcəyik bu adamla bağlı. Əgər müsbət cəhətlər, müsbət cəhətlərin mənim cəhətlər lazımdır, mənim cəhətlər. Bu deyək bir çox yalanların içində biz onu araşdırma imkanında deyilik.
Niyazi müəllim, bir dənə də sualım var. Yəni, qısaca, Azərbaycanda ideoloji boşluq var mı?
Azərbaycanda ideoloji boşluq yoxdur. Azərbaycanda demokratiya yerdərbat aldadır. Və o, boşluq təsiri yaradır.
Yəni, hakim ideologiya demokratiya olmalıdır da?
Hakim ideologiya yox. Elə hakim rejim demokratik olmalıdır.
Çox sağ olun, Niyazi bəy. Qonağımız Niyazi Mehdi idi, professor, filosof. Bugün işdən sonra proqramında da Heydər Əliyevin vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə verdiyi bir müsahibəni səsləndirmişdik. Onu bir daha qısaca təkrar eləyək.
Я белый ворон не был. Вы понимаете, в чём дело? Я должен сказать, что там у нас в политбюро такая система была. Никто ни с кем не откровенничал. Вот так, ну вот, допустим, я вот 5 лет работал в Москве, первый заместитель председателя Совета Министров, член Политбюро. Но я не мог откровенно с кем-то говорить. И видел, что другие тоже. Ну вот официально там пришли на Политбюро, что-то сказали, о каких-то недостатках и так далее. А так, чтобы свои глубокие мысли кому-то изложить и так далее, это невозможно.
А почему? Боялись?
Вы понимаете, я многое не знал до того, как я не переехал в Москву. Даже вот работая здесь, руководителем республики, и будучи здесь, я уже с 76-го года был кандидатом, членом Политбюро. Но я так не представлял, вы понимаете, атмосферу там Политбюро, как я его увидел, вот, когда уже туда я прибыл. Очень такая жесткая атмосфера была, очень жесткая атмосфера. Я вот проработал там 5 лет, так, ну потом ушел жить. У меня ни одного друга, ни одного товарища по работе нет, ни одного товарища.
Bu, Heydər Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi yeganə geniş müsahibədir. Onu Rus xidmətinin əməkdaşı Tolça vermişdi 1999-cu ilin payızında. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı sizə davam edir. Azadlıq Radiosunun internet saytında foruma bir sual çıxarmışıq ki, 9 may qələbə günü barədə nə düşünürsünüz? Bakıdan Famil Cəfərli yazır, o deyir, özünüz deyin, qalib eseri məkanında bu 62 ildə nə qədər cinayət, represiya, ədalətsizlik oldu. Xalq və dövlət talandı, hara baxsan cinayət, rüşvət, gerilik, korrupsiya, yalan. Bəs almanlarda, Almaniyada məktəblərdə şagirdlərdən rüşvət almırlar, tələbə ali məktəbə pullu adamla girmir, almanlar yüksək rifah içində yaşayır. Bu ölkədə oğurluq, yalan, korrupsiya, məmur özbaşınalığı, polis dərəbəyliyi, seçki saxtakarlığı yoxdur. Yalnız qanun, rifah və ədalət var. İndi kimdir qalib, kimdir məğlub? Bunu Bakıdan Famil Cəfərli yazır, kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Sabah Polşada enerji samiti başlanır. Polşa və ümumiyyətlə Avropa Birliyi Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır və alternativ yollar axtarır. Bir yolda o cümlədən neftlə zəngin Qazaxıstana aparır, ancaq sammitdə əsas iştirakçılardan biri olmalı Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev həmin sammitə gələ bilmir. Niyə? Bundan Ruzanla Rəşid qızı danışacaq.
Nazarbayev və Putin mane oldu. Bəlli idi ki, bu samiti keçirməkdə məqsəd Rusiyadan yan ötəcək layihələri müzakirə eləməkdir. Daha dəqiq Odessa-Qdansk və Plotsk-Qdansk neft marşrutlarının yaradılması müzakirə olunmalıdır. Bundan başqa Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə Avropaya gedəcək qazın daşınması üçün kəmər çəkmək təklifi var və Avropa Birliyi bu layihəyə 1.7 milyon avro ayırır. Daşınacaq qazı isə Türkmənistandan, Qazaxıstandan almaq olar. Yəni Rusiyadan asılıqdan qurtarmaq istəyən Avropa gözünü Türkmenistan'a, Kazakistan'a dikip. Ona göre de Putin Kazakistan'a gitti.
Rus termininden desey, Vladimir Putin o bir zdelal khod konyom. Çok güzel bir geliş etti ve yakin ki biz şembe günü bunun ilkin neticelerini göreceğiz. Reallıkta bu ne demektir? Çünkü şembe günü Türkmenbaşı şehrinde Rusya, Türkmenistan ve Kazakistan devlet başçılarının ve hükümet nümayəndələrinin zirve toplantısıdır ve orada Merkezi Asya gazının ve neftinin dünya pazarlarına taşınması ve enerji sayesinde bilgi əməkdaşlığa dair bir nəticə hasıl olmalıdır.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban. Beləliklə nəticə Varşavada yox, Türkmenbaşı da gözlənir. Çünki Varşava samitində əsas figur olan Qazaxıstan prezidenti Türkmenbaşı da olacaq. Dəvət olunanlardan Ukrayna, Gürcüstan, bir də Azərbaycan tədbirdə iştirak edir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev samitə sabah qatılır. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev isə qonağı ilə məşğuldur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana düz bir həftəliyə gedib. Elə bu gün o Nazarbayevlə bir yerdə Türkmenistana yola düşəcək. Prezidentlə görüşdən sonra qayıdıb yenə bir neçə gün Qazaxıstanda qalacaq. Rusiya rəsmiləri səfərin çox mühüm olduğunu deyirlər. Qazaxıstanda atom enerjisinin inkişafı, uranın zənginləşdirilməsi mərkəzinin təşkili, ticarət məsələlərinin müzakirəsi nəzərdə tutulub. Amma bunlar üçün bir həftə çoxdur. Rusiyanı nadir hallarda uzun müddət tərk edən Putinin Qazaxıstana səfərinin müddəti göstərir ki, Kreml Astana ilə əlaqələrə çox böyük əhəmiyyət verir. Bunu Vaşinqtonda yerləşən Avrasiya qrupunun analitiki Aleksandr Klimin deyib. Kreml anlayır ki, indiyə qədər partner olduğu Türkmənistanla Qazaxıstan indi Avropada Rusiyanın rəqibinə çevrilirlər. Bəs Qazaxıstanla Türkmənistan bunu anlamırmı? Anlayırsa, niyə Putinlə razılaşır? Ekspert İlham Şaban bunu Avropanın tənbəlliyi ilə izah edir.
Bu məsələ ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi ortaya çıxandan sonra bugünə şey, mən deyərdim ki, başı daş üstə qoyacaq bir real iş görməyiblər. Türkmenistanın keçmiş prezidenti dekabrın əvvəllərində hakimiyyətdən getdi. Həmən vaxtdan bugünə şey, real olaraq nə qərb ölkələri, nə Amerika orada bir praktik iş görməyiblər.
Qərb inanır ki, Türkmenistanın yeni prezidenti Xəzərdən keçib Azərbaycana çıxan kəmər layihəsi barədə düşünəcək. Amma Türkmenistan Putinlə razılaşsa, Trans-Xəzər ideyası məhv olacaq. Bunu Carnegie fondundan Mart-Abril Olkut, Moscow Times-a deyib. Rus rəsmiləri artıq işarə ediblər ki, onlar Türkmenistan qazını Qazaxıstan vasitəsilə Rusiyaya aparacaq kəmər barədə razılaşıblar. Hər halda Qazaxıstan sabah Rusiyadan yan keçəcək layihələri müzakirə eləməli idi, amma Xəzərdən yan keçəcək layihə müəllifləri ilə görüşməli oldu.
Ruzanna Rəşid qızı.
Tanınmışlar. Bu zümrə Azərbaycanda çox güclüdür deyə mən onlara bir ad qoydum ki, bunlar simasız quldurlar partiyasıdır. Yapın qərargahını Heydər açanda, bax bu lenti kəsib mənə verir. İnsan əgər sözü varsa, açıq deyər və imza qoyar altına. Rəhmətli Ziya Bünyadır o. Mənə həmişə deyirdi ki, səni öldürəcəklər. Bu yerdəki xalqın müqəddəratına səbəb gedir. Orada susmaq cinayətə bərabərdir. Xoşbəxtlik odur ki, 5 dənə televizyon var. Xoşbəxtlik odur ki, o televizyonu istəyən vaxtı söndürə bilərsən.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Sirus Təbrizlidir. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası son qətnaməsində yazırdı ki, sitat, Assambleya dəfələrlə təkid edib ki, hakimlərə məşq keçilsin, ədalət sistemi islah olunsun, hakimlər arasında rüşvətxorluq aradan qaldırılsın, hakimin neqativ imici düzəlsin. Bu, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının son qətnaməsində deyilir Azərbaycan haqda. İndi Azərbaycanda parlament hakimlərin maaşını qaldırır. Bununla problemlər azalacaq mı? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan məhkəmələrini demək olar ki, həmişə tənqid edirlər. Azərbaycan məhkəmələri sifarişli hökm çıxaran korrupsiyaya uğramış məhkəmələr kimi xarakteriz edilir. Ölkə rəsmiləri isə bu deyilənlərin tamamilə qərəzli olduğunu bildirirlər və hesabatların hamısının müxalifət yönlü hüquq müdafiə təşkilatlarının məlumatlarına istinadən hazırlandığını bildirirlər. Məhkəmələrdəki çatışmazlıqların etiraf olunduğu məqamlarda isə bu daha çox hakimlərin maddi təminatının aşağı olması, vətəndaşların rüşvət verməyə meyilli olması ilə izah edilir. İndiyə qədər məhkəmə orqanlarında çalışanların vəzifə maaşları bir neçə dəfə qaldırılıb, amma bu sahədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları öz hesabatlarında vəziyyətin yenə də ürəksən olmadığını bildirirlər. 2 gün əvvəl məhkəmə sədrləri və hakimlərin maaşları bir daha qaldırılıb. Mayın 8-də Milli Məclis məhkəmələr və hakimlər haqqında qanuna, həmçinin Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiq edib. Həmin dəyişikliklərə görə Ali Məhkəmə və Konstitusiya Məhkəmələrinin sədrlərinin əmək haqqı 1785 manat müəyyən edilib. Hər iki məhkəmə sədrlərinin müavinlərinə isə 1605 manat. Ali Məhkəmə hakimlərinə isə 1408 manat əmək haqqı müəyyən edilib. Həmin əlavə və dəyişikliklərə görə rayon məhkəmələrinin başçıları isə 1071 manat əmək haqqı alacaqlar. Bu, yalnız vəzifə maaşlardır. Bundan əvvəl hakimlərin maddi və sosial təminatı ilə bağlı 2 il əvvəl qəbul edilən qanunda hakimlər üçün müəyyən edilən güzəştlərdə göstərilir ki, hakimlik stajının hər 5 ilinə, həmsinin elmi dərəcəyə görə hakimlərə hər ay vəzifə maaşlarının 15% həcmində əlavə haq verilir. Bu da son deyil. Hakimlərə məzuniyyətə çıxdığı vaxt 2 aylıq vəzifə maaşı məbləğində məzuniyyət haqqı verilir. Bu, son maaş artımı məhkəmələr haqqında olan mənfi fikirləri aradan qaldıracaqmı? Təxminən bir ay əvvəl bölgələrdə əhali arasında keçirdikləri sorğularda ən çox şikayətlərin məhkəmə və ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanlarından edildiyini deyən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov hakimlərin maaş artımını müsbət addım sayır. Amma o hesab edir ki, digər sahələrdə rüşvət və korrupsiya olduğu halda bunu təkcə hakimlərin maaşlarını artırmaqla aradan qaldırmaq mümkün deyil.
Yəni o biri cəmiyyətin o digər o korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas olan sahələrində irəliləyişlər olmasa, təkcə maaşları qaldırmaqla korrupsiyaya qarşı mübarizə o qədər də səmərə verməyəcək.
Vasif Mövsumov. Vəkil Mərdəli Süleymanov isə son maaş artımının da yetərli olmadığı qənaətindədir. O isə bilir ki, hakimlərin tam sərbəst, tam müstəqil olması üçün onların maddi təminatı qat-qat yaxşılaşdırılmalıdır.
Nəinki hakimlərin, bütün dövlət məmurlarının vəzifə maaşları kifayət deyil. Yəni bu apaçıq ortadadır, aydın da məsələdir. Və maaş təbii qaldırılmalıdır. Mən belə hesab edirəm. Əgər hakimin bugünkü maaşı ona kifayət edərsə, şübhəsiz o da insandır. Yəni ehtiyac olmaz ki, rüşvət alsın. Və işə də obyektiv baxar, obyektiv də qərar çıxarır.
Bəs pozulan hüquqlarının bərpası ilə bağlı tez-tez məhkəmələrə müraciət edən sıravi adamlar nə fikirləşirlər? Hakimlərin əmək haqlarının artırılması ədalətli hökm və qətnamələrin sayını artıracaqmı? Artan maaş hakimlərin necə deyərlər təmiz işləməsinə imkan verəcəkmi?
Marif Çingizoğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Verilişimizin qonağı Sirus Təbrizli olacaq. Proqramı isə İlqar Rəsul hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanımışlar verilişi efirdədir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti əvvəlki qonaqlarımın demək olar ki, bir neçəsinin missiyasını tək yerinə yetirmiş adamdır. O meydan adamı, xalq hərəkatının öncülərindən biri olub. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarındandır. İxtisasca jurnalistdir. Bir vaxtlar Azərbaycan televiziyasında öz verilişi olub. O keçmiş nazir, keçmiş millət vəkili, Milli Məclisin keçmiş komissiya sədri, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının keçmiş sədr müavinidir. Bu siyahını xeyli uzatmaq da olar. Əlbəttə ki, vaxtımızı necə deyərlər bada verməmək üçün bunu eləmirəm. Sadəcə onu deyim ki, bütün keçmiş vəzifələrinə və adlarına baxmayaraq, cəmiyyət onu daha çox adı və soyadı ilə tanıyır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun studiyasında Tanımışlar Verilişinin növbəti həmsöhbəti Sirus Təbrizlidir. Sirus müəllim, 65 yaşınız tamam olur, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Yəni, 65 çox yaşlı deyil, amma belə baxanda siz ondan daha gümrək görüşürsünüz. Nədir səbəbi?
İdman. Bir də ürəyə təmiz saxlamaq və düşündüyü danışmaq.
Bu düşündüyünü danışmaq, amma həmişə, hər dəqiqə, hər an xeyir eləmir adama.
Her şeyden xeyir götürmek olmaz. Belki o adamın özü için xeyir olmur, ama cemiyet için xeyir olur da. Mesela ben bugünleri Azadlık Radyosuna gelirken 89-cu ili hatırlayıram. Mən o vaxtlar 88-ci ildə noyabr ayında meydana getdim və fikrim oydu ki, partiya biletinə od vurum orada. Amma Xəlil Rıza rəhmətli, sonra Sabir Rüstəm Xallı, Nemət Pənahlı məsləhət görmədilər ki, bəs tank sürərlər, belə şey eləmək olmaz falan. Amma mən bir əlimdə alışqan, bir əlimdə partiya bileti çəkdim onu ki, və bunu söz verirəm ki, Qarabağ məsələsi belə həll olunmasa, mən bu biletə od vuracaqam. O vaxtları Mirəli Seydov vardı, alim. Mənə qatdı ki, Sirius, mən səni bir ağıllı adam bilirdim. Dedim, mən bəyəm nə axmaq bir iş görürəm ki? Ax, sən bizə lazımsan. Dedim, bilərəm, mən özümü yandırmıram, partiya biletini yandırıram. Yəni, bu çox da zaman keçməyibdir, İqar.
Amma imtina elədiniz.
Bəli, sonra 89-cu ildə
mən verdim.
Bəli, verdim 89-cu ildə, 7 iyunda və o vaxtları çox məni müzakirə edədilər Yazıçılar İttifaqında. Amma mən israrlı oldum, mən o bileti verdim. Yəni, düşündüyümü elədim da. Və indi denən görüm, hani o partiya? İndi o müstəqillikdən sonra hər halda Azərbaycanda gör nə qədər hadisələ baş verir. Belə bax, bu studiya. Hamısı deməli o müstəqilliyin neymətidir.
Sirius müəllim, amma sonra bir dənə də partiya yarandı. Yəni, sözsüz ki, mən onu Komünist Partiyası ilə müqayisə eləmək fikrində deyiləm qətiyyən, amma mən səhv eləmirəmsə, o partiyanın adını siz qoymuşsunuz deyəsən, Yeni Azərbaycan
Partiyası. Bəli, o da həmin o tarixi şəraitdən yarandı. Yəni, mən düşünürdüm ki, meydan hərəkatı ilə biz nə Qarabağ məsələsini, nə də ki, daxili işlərimizi həll eləyə bilməyəcək. Məsələn, Asif Ata da Məmşirdə idi, Ziya Bünyadov da Məmşirdə idi. Duyurdum ki, Azərbaycan siyasətinə peşəkar bir siyasətçi gəlməlidir. O da Heydər Əliyev idi. O da Naxçıvanda onu sıxışdırıb saxlamışdı orada. O da bizim böyük bir qəbahətimizdir. O zaman mən deməli fikirləşdim ki, bəli, Heydər Əliyev üçün bir partiya yaranmalıdır və ona görə də 18 iyulda mən uçdum Naxçıvana. Yadımda da rəhmətli məndən soruşdu ki, niyə məhz Yeni Azərbaycan Partiyası adı? Dedim, bilirsiniz, biz hamımız totalitar rejimdən xilas olmuşuq. İndi yeniləşmə ehtiyacı var. Heydərov da bəyəndi və mən fəxr edirəm ki, demək 18 iyulda ilk dəfə mən bu söhbəti Heydərovla eləmişəm və ona görə təqib elədilər, amma partiya yarandı.
Sirius müəllim, bax, çox həvəslə, ürəklə yaratmışdınız o partiyanı həmin vaxt. Məqsədinizi deyin.
Yəni mən nə edirəm, həvəslə edirəm.
Amma sonra demək olar ki, bir 2 il yarım həmin partiyanın iclaslarına qatılmadınız, rəhbər olmadınız.
İlyar, bu belədir də. Deməli, adətən həmişə bir ideyanı ortaya atanda ora müxtəlif adamlar qoşur. Deyir, var İsa peyğəmbər, bir də var ona qoşulanlar. Bildin? O dövrdə əlbəttə ki, Heydər Əliyevin adını tutmaq, yapa yazılmaq təqib olmazaydın sən. Mərhumiyyətlərə düşər olacaq. Amma elə ki, bir partiya hakimiyyətə gəlir. Deməli, o saat deməli, o büqələmunlar dönürlər əksəriyyəti. Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar. Komünist gələndə komünist olurlar. Müsavat gəlsə müsavatçı olurlar. Ona da bu zümrə Azərbaycanda çox güclüdür deyə. Mən onlara bir ad qoydum ki, bunlar simasız quldurlar partiyasıdır. Bax, bu adamlar. Mən fəxr edirəm ki, iki dəfə Heydər Əliyevin həyatında, yəni bu Azərbaycan həyatında çox deməli taley üçlü bir hadisə baş veribdir. İkisində də mən hadisələrin mərkəzində olmuşam.
92-nin 24 oktyabrı, sonra 94-ün də
4 oktyabrı. Yəni 92-ci ilin 24 oktyabrında Heydər Əliyevi məhv eləmək istədilər Naxçıvanda ki, o partiyanı yaratmasın və hücum elədilər, Daxili İşlər Nazirliyini tutdular və o zaman Naxçıvan xalqı bizim mitingimizdən Heydər Əliyevi qorudu. 94-cü ildə də dövlətin sıradan çıxması təhlükəsi yarandı və Heydər Əliyev xalqa müraciət elədi. Yenə mən özüm gecə ilə Kərim Kərimov götürdüm və gəldim, çıxdım meydana. Və səhərsi gündə Azadlıq meydanında mitingi aparmağı Heydər Əliyev mənə həval elədi. Mən demək, ekstremal vəziyyətlərdə fəaliyyət göstərməyə sevirəm. Amma əgər izlasda oturum, bu intriqalara baş qoşum və yaxud da deyək ki, mənim partiyamda müəyyən adamlar deyək ki, dünənləri başqa avaz salırlar, bir gün başqa avaz salırlar və bəzən ədalətsizlik pozurlar, mən belə şeylərə də dözə bilmirəm. Ona görə də 2 il yarıma qədər idi ki, mən oraya getməyim. Amma yapın qərargahını Heydər açanda, bax, bu lenti kəsib mənə verib.
Həmin lent, düzdür.
Həmin lent. Mən buna fəxr edirəm. Ona görə də mən nə iş görmüşəmsə, heç birinə peşman deyiləm.
Amma bax bu qırmızı lenti də o vaxtdan üstündə gəzdirən adamı partiyadan çıxartdılar.
O mənlik deyir. Onu siz onlardan soruşun.
Firuz müəllim, 2-3 ildən bir belə o belə loru dildə desək püskürürsünüz. Danışırsınız, yenə aləm dəyir bir-birinə, başlayır mətbuat falan. Nə verir bu sizə?
Mən ondan heç də gözləmirəm. Mənə sözsüz ki təqiblər başlayır, qəzetlərdə cürbəcür yazılar yazırlar. Mən heç onlara cavab vermirəm. Amma mən fəxr edirəm ki, deyək ki, 4 il mən nazir olmuşam və yaxud da bir neçə il deputat olmuşam və 5 ildə İnsan Hüquqları Komissiyası sədri olmuşam. Yəni, yazıların içində heç birində yaza bilmirlər ki, Sirius Təbrizli, məsələn, kimlənsə rüşvət alıbdır, kiməsə haqsızlıq edibdir, kiminsə hüququnu tapdalayıbdır.
Vəzifə ümumiyyətlə nədir sizin üçün?
Mənim üçün vəzifə xalqa xidmət eləməkdir. Yəni, sənin imkanın biraz da artıq olur və sən orada o işləri görsən.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Sirius Təbrizlidir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Sirius müəllim, bax, bu yaxın vaxtlarda da tam hakim partiya haqqında bəzi fikirlər, məmurlar haqqında müxtəlif fikirlər səsləndirdiniz. Bax, sizə nə oldu, nə edilər bax bu hadisələrdən
sonra? İlqar, insan bir inanla yaşamalıdır. Mənim inamım var deməli. Aşağıda xalqdır, yuxarıda da birinci şəxsdir. Ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, bütün ölkələrdə birinci şəxs işləyir ki, xalq yaxşı yaşasın. Amma birinci şəxslə xalqın arasında müəyyən təbəqə olur. Bürokratik təbəqə olur. O təbəqədən də çox şey asılıdır. Bugünləri etiraf edək ki, həmin o məmurlar dediyimiz adamlar lap yuxarı təbəqədə. İndi mən də oturub dururam da bu adamlara. Arxada bir söz deyirlər, üzdə başqa söz deyirlər. Bunlar da mənim ürəyimi ağrıdır şəxsən. Yanında da Müsavat qəzetində mənim belə bir başlıq getdi həmən günlərdə ki, mən nə Heydər Əliyevdən, nə İlham Əliyevdən çəkinmirəm. Ona görə ki, sən hörmət edin adamdan niyə qorxmasın? İki duyğu bir yerdə ola bilməz. Ona görə mən inanıram ki, haqq öz yerini tutacaq həmişə. Və bu belə də olubdur. Hələ mən uşaqlıqdan bir də məktəbdə direktori tənqid eləmişəm. Deməli, kolona göndərmək istəyirlər. Amma sonra həmin o direktori Moskvadan komissiya gəldi. Demə, mən buna iclasda bu sözü durub demişəm üzünə. Amma bunun düşmənləri var həmin o məktəbdə. Bunlar anonimka yazıblar Moskviya. Əvvəla o direktoru çıxartdılar. Amma o komissiya üzvlərindən biri qəribə bir söz dedi. Dedi, bu müəllimlər bu uşaqdan öyrənməlidirlər ki, sözü dik deməyi.
O direktoru mən bilən məktəb tikintisi, sport salı.
Deməli, zala verilən daşları aparıb özünə bağ tikmişdi o adam. Deməli, mən də iclas deməli, bu zal yoxdur bizcə idmanla məşğul olaq falan eləyə. Sözüm ona deyir, imperiyalar o vaxt məhv olur ki, onu nə daxildən, nə xaricdən tənqid eləmək mümkün olmur. Amma Amerika o tənqid mexanizmini yaradıbdır. Ona o mexanizm yarananda artıq, deməli, heç bir təqib, heç bir sıxıntı baş vermir. Biz də indi zaman ölçüyü 70 il totalitar rejimdə yaşamışıq və sözsüz ki, mənimlə müəyyən o partokrat təfəkkürü adamların düşüncəsi arasında fərq var. Sən bilən xain adam durub ictimai yerdə tənqid edir yuxarı təbəqənə olan adamları.
Çıxışlardan bağlı evdə bir narazılıq eləyən olur mu sizə ki, bəs filan elədiniz, bunu sonra ziyan ola bilər?
Ailə. Bir şey də deyim də sənə. O Rusların bir sözü var, bir risk eləməyən şampanski isbir da. Bu bizim kimi adamların xoşbəhliyi də ondadır ki, fikirləşdiyini dilinə gətirir, bədbəxtliyi də ondadır. Ona görə də evdəkilər əgər büyünləri müəyyən dərəcədə yaxşı yaşayırlarsa, deyə mənə Heydər ev veribdi. Mənə bir ofis bağışlayıbdı. Əgər mən gedib Naxçıvanda bu işləri görməsəydim, onu mənə verəcəkdi. Düzdür, mən buna layiqəm. Yəni, mən bunu eləmişəm. Və məsələn, sən Sabir Əhmədovla söhbət eləmişdin da. Bəli. Mən çox sevinirəm ki, Heydər Əliyev Sabir Əhmədova təqaüd verdi prezident. Oğlu da ev verdi. Bu elə həmin o Sabir Əhmədovun özünün də mübarizəsinin rolu olub. Sovet vaxtında Sabir Əhmədov öz romanlarında həmin sistemi tənqid eləyən bir yazısıydı. Və ona görə Sabir kimi kişiyə hər şey layiqdir.
Bildiyimə görə o əsərlərinin birinin qəhrəmanı da sizsiniz.
Bəli, bəli.
Bu ruslar deyək ki, riski şampanski içməkdən ötəri edirlər. Bax, indi sizin Sirius Təbrizinin bu riskinin dalında hansı?
Yox, onu elə onu demirlər. Qumarbaz riski var bir. Bir dəfə vətəndaş riski var. Qumarbaz risk edir ki, gedərəm, götürərəm daxiliyə yana. Amma ictimai risk. Bu biraz çətin məsələdir. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov mənə həmişə deyirdi ki, səni öldürəcəklər, sən axına qarşı çox sərt üzürsən. Və o mənə xoş niyyətlə xəbərdarlıq edirdi. Mən də bir də ona qayıtdım, dedim ki, Ziya müəllim, bəs sən də axıra qarşı çox sərt üzürsən, səni öldürmürlər ki? O ulduzu göstərdi, sinəsindəki ulduzu. Dedi ki, bu mənim bu xilas eləyir. Amma heç ulduz da onu xilas eləmədi. Amma mən elə hesab eləmirəm ki, Ziya Bünyadov ölüdü. Mən bax bu günlərə söhbət eləm səndən bu dəqiqə. Hətta yazı yazanda, bir çıxış eləyəndə mən belə düşünürəm ki, məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov mənə dinləyir, Xəlil Rza mənə dinləyir, Abbas Zamanov dinləyir, Xudu Məmmədov dinləyir. Bizim Azərbaycanın belə ziyalıları olubdur və bu günləri həmən Sabir Əhmədov dinləyir. Çox vicdanlı ziyalılarımız var. Ona görə sən öz yolunda getməlisən və bu risk ona görə eləmirsən ki, sən nəyəsə nail olasan. Bunu edirsən ki, sən ürəyindəki fikri deyəsən. Məsələn, mən bilinləri fikirləşirəm ki, dünya işığa doğru gedir. Hər bir dövlət çalışmalıdır ki, öz torpağında sərgə sahman yaratsın. Fikir verirsən, Avropa şərtlər qoyur. Ona görə burada fikir ziddiyyəti olmalıdır. Sözsüz ki, indi burada kimsə də nəyəsə də itirə bilər. Bunlar təbii məsələlərdir. Yəni.
Firuz müəllim, bax, maraqlıdır. Susmaq sizin üçün məqbuldur, yoxsa sınmaq?
O yerdə ki, vətəndən söhbət gedir. O yerdə ki, xalqın müqəddəratından söhbət gedir. Orada susmaq mənim aləmimdə cinayətə bərabərdir. O ki, qaldı sınmaq məsələsi, elə bu da onunla bağlıdır. Əgər sən görürsən ki, bir məsələ belə deyir və səndən də asılıdır, sən bir söz deməlisən burada, demirsən, deməli sən elə özün daxilindən sınmısan. Bilirsiniz, əsarət yalnız kənardan olmur da. Məsələn, qeyri-kamil cəmiyyətdə müəyyən bir təbəqə ehtiyacın əsarətində olur. Müəyyən bir təbəqədə tamahın. Ehtiyac iqtisadi kateqoriyadır. Tamah mənəvi kateqoriyadır. Ona görə demokratik ölkələrdə elə bir mexanizm yaranır ki, bu sıxıntı olmur. Görün, Azərbaycan müstəqil olandan sonra bizim nə qədər nazirimiz türməyə düşübdü. Bu demək olarmı ki, o adamlar xoşbəxtdilər? Açıq cəmiyyət olmalıdır ki, hamı xoşbəxt olsun.
Sirus müəllim, sizcə Azərbaycanda ehtiyacın əsarətində olanlar çoxdur, yoxsa tamahın əsarətində olanlar?
İndi keçid dövrüdür, ona görə də bu təbəqələşmə yaranıbdır. Amma görürsən ki, məsələn, biz günləri demək, neftin hesabına çox məsələləri deyək ki, həll eləyə bilirik. Amma məsələn, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi düşünürəm ki, biz hələ kəndimizi də qaldırsaq. Gör, xalq nə qədər yaşayacaq. Həm ehtiyac əsarətində olanlar qutaracaq, həm tamah əsarətində olanlar qutaracaq. Bax, ona görə də yol buna getməlidir və biz bunu düşünməliyik. Dünyada gedən proseslərin axını ilə öz vətənimizi düşünməliyik.
Bir veriliş eləyirdiniz. Açıq-aşkar verir o verilişiniz. Bax, sizə nə?
Bəli, mən qürrələnirəm ki, Sovet dövründə, deyək ki, yazılarımda o yaltaqlıq yönü olmayıb da. Sonra müstəqillik dövründə mən Qarabağ hadisələri məni meydana gətiribdi. Yəni mən susmamışam. Demək olar ki, ön zərgələrdə olmuşam.
Xəlil Rıza şeir yazmışdı sizin meydandakı fəaliyyətinizlə bağlı.
Bəli, bu vaxtları elə bir şeir yazmış ki, öncə 5-6 mincə, indisə milyon yarım, kim doğdu bu qüdrəti? Sirus adlı ildırım. Yəni bu doğrudan belə idi. Meydandan çıxmağımla da fəxr edirəm mən. Ki mən yəni o hakimiyyətə gedənlərə qoşulub getmədim mən hakimiyyətə. Yapı yaratmağımla da fəxr edirəm. Açıq-aşkar verişi ilə də fəxr edirəm. Nazirliyimlə də fəxr edirəm və komis sədri olmağımla da fəxr edirəm. Yapda sədr mavini olmağımla da fəxr edirəm.
O verilişə görə mən bilən məhbuslar da sizə minnətdar idi.
Deməli, çünkü mən bir o verilişlə 132 məhbusu deməli damdan xilas elədim o vaxtları. Görünməz bir iş idi. İnan ki, qaynana ilə gəlin də davasını mənə yazırdılar o vaxt, açıq-açıq verilişinə.
Yəni, bax, indi necə? Veriliş eləmək istəməzdiniz?
Bax, elə sən özvə demək istəyirəm ki, bəlkə də sizin radio həmişə siz daha irəli gedirsiniz da belə şeylərdən. Məsələn, mən arzu elərdim ki, hansısa bir televiziya kanalı cəmiyyət üçün maraq kəsb edən bir insanla belə bir silsilə edirlər. Məsələn, filan kəslə, məsələn, 7 gün ya 10 gün, ya neçə gün dəvət edirlər həyatın hər hansı bir sahəsindən bu adamla söhbət edirlər. Və dinləyicilər də sual verir, cavab verirsən. Məsələn, mən məmnuniyyətlə belə bir kimsə bir müraciət eləsə, yəni içimiz doludur, həyat yaşamışıq, çalışmışıq ki, bu ölkə üçün, dövlət üçün nəyisə eləyək. Ona görə də məmnuniyyətlə mən belə bir proyektə iştirak eləyərdim. Amma indi də mənim özümün deyək ki, gedib bir veriş aparmaq, filan eləmək biraz yaş məsələsi var da. Mən biraz indi başıma gələnləri oturub bir yazısı kimi yazmaq istəyirəm.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Sirus Təbrizlidir.
Sirus müəllim, bu can güdən olsaydı, deyək ki, can güdəndə, sizi daha çox nədən qorumalı idi?
Əvvəl, can güdən insanı qoruya bilər şapalaqdan. Can güdən heç vaxt insanı qoruya bilməz ölüm təhlükəsindən. Yəni, nadir hallarda olubdur. Bugünləri elə bir texnika var ki, onun əlindən xilas olmaq mümkündür. Mən Azərbaycanda bir adam yoxdur ki, mən ondan yəni qorxum. Yəni, heç kimə mən bir pisliyə eləməmişəm.
Ziya Bünyadov da eləməmişdir.
İndi, mən hələ indiyə qədər düzü, mən bax, doğrudan da mənim üçün çox məmmalıdır ki, o Ziya Bünyadova kimin əli qalxdı. Mən deyə bu hadisələrdə, indi qazetlərdə cürbəzi sözlər oxudum. Bir dənə də qazetdə oxudum ki, bəs siz bilmirsiniz ki, ya, Azərbaycanda ən qan içən polis belə Sirus Təbrizdə əl qaldırmayacaq. İndi bilməyəm, bu həqiqətdir yoxsa yox, amma mən üçün xoş idi bu.
Nə həqiqət idi? Polisin qan içən olmağı yoxsa Sirus Təbrizliyə doğrudan əl qaldırılmayacaq?
Yox, yəni deyir, ən qan içən deyir da, yəni var da, polisin yox, hələ müəllimin də içində qan içən olur da, həkimin də içində olur, jurnalistin də içində qan içən var. Yəni, bu indi ifadə işləri.
Sirus müəllim, maraqlıdır. Sizə ümumiyyətlə öz xidmətini təklif edən olub, deyək ki, kimsə yaxınlaşsın, desin ki, mən sizi qorumaq istəyirəm.
Olubdur. Bu bir neçə dəfə olubdur. Bir dəfə də qəribədir. Naxçıvanda Heydər mənə tapşırmışdı, Bəylər Eyyubova. Bəylər müəllim da professional deməli hərbiçidir da. Bəzən də başqa uşaqlar var idi orada, can güdənlər deməli. Çünki o vaxt hədələyirdilər. Bugün özlərini demokrat sayanlar. Ona da Heydər də ehtiyat edirdi. Və mən də diz dayanmırdım. Çox sərt danışırdım cəbhəçilərlə falanla. Belə olurdu. O da mənim səmiyyətimdən gəlirdi, sözsüz ki. Demək, başından iki nəfər adam gəlmişdi. Ki, biz görüşmək istəyirik. Və orada məni qoruyanlar ehtiyat elədilər. Və bunlar məni ağaclarının altına çəkirlər. Mən biləm ki, gündüz gün orada adamı aparıb ağacların arasında öldürməzlər ki, cəmaatın qabağında. Mən dedim, ehtiyat eləməyim, mən gedim. Getdim, bu adamlar mənə qayıtdılar ki, bəs biz cinayətkarların adından gəlmişik, kriminal aləminən. Dedilər ki, bəs deyəsən sizi götürmək istəyirlər müəyyən zümrələr və belə bir tapşırıq var. Amma bizdə zakonniklərin fitvası olmasa, heç kəsə əl vurmaz. Siz ki, o vaxtları bir istəkan çay içmədən 132 adam buraxmışsınız verişlə. Sözü bir yerə qoyublar ki, sizi qorumaq lazımdır. Və biz gəlmişik Naxçıvana sizi qoruyaq. Bizim yerimiz də var burada, bəs siz icazə verin. Deyim ki, qaraş, Allah qorumayan adamı heç kim qoruya bilməz. Amma o zakonliklərə məndən salam söyləyin. Mən Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm, Jurnalistlər İttifaqının. Heç kim məni müdafiə eləmək istəmir orada. Amma cinayətkar aləm məni müdafiə eləmək istəyirsən, siz kişi adamsınız.
Siz mənim, ümumiyyətlə bu kişi nətər olmalıdır?
Kişi yəni əvvəla yaxşılığı itirməyən adam olmalıdır. Amma adam da var axı, bəzən yaxşılıq edirsən, sənə pislik də edirlər axı. Bu da var axı.
Dediniz, o Yazıçılar İttifaqının, Jurnalistlər Birliyinin üzvüsünüz. Amma heç kitabını çıxmayıb.
Tarkovskinin Zerkala filmi var idi. Orada korrektor deyir ki, kitab adi iş deyil, hərəkətdir. Mən həyatda hərəkət etməyi bacarmışam. Mən kitablarımla o hərəkəti eləyə bilməyəcəkdim. O işdən başlı olmaq lazımdır ki, sən onu bacarırsan. Bildin?
Parlamentə getmədiniz, bacarmırdınız deputatlığa. Axı, məncə sizə məktublar kifayət qədər gəlirdi o vaxt. Mən də parlamentə
götürəyəm, ona görə. Bir neçə səbəb var idi, biri deyil o məktublar idi. 52% məktub gəlirdi, sonra da qəbulunda da çox insan gəlirdi və demək, ümumiyyətlə biraz içkidən kənar adamam. Tək ümumiyyət içməyi sevmirəm. Amma qəbuldan sonra, məsələn, mən məcbur olurdum, oturub bəzən evdə içirdim. Niyə görə? Çünki bəzən kömək eləyə bilirsən, bəzən eləyə bilmirsən. Mənə elə gəlir ki, orada o 125 adamdan mənim yerimdə bir başqası oturub orada iş görə bilər. Daha bəlkə də sərfəlidir orada oturmağı.
Sürdən, məmurları yüksək səviyyəli məmurlardan gedir söhbət. Sizcə kimlər daha çox tərifləyir?
Hələ ki, Azərbaycan tam deməli inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə cəmiyyət gəlib çatmayıbdır. Sözsüz ki, burada hələ riyakarlıq da olacaq, yaltaqlıq da olacaq. Çünki belə işlər görəndə iş keçir də. Bunlar özü-özündən yavaş-yavaş çıxacaq aradan, o cəmiyyətin inkişafı ilə.
Siz mənim, azadlıq nədir?
Azadlıq sənin imkanlarının nə qədər artıq olması o azadlıqdır. Deməli, sən seçə biləsən, seçim edə biləsən. Rəhbərliyi seçəsən, deputatı seçəsən, Hətta mən deyərdim ki, rayonun başçısını seçəsən, ki o sənə işləsin, daha başqalarına işləməsin. Deməli, seçimin artırmaq. Margaret Thatcher niyə o dedi? Dedi ki, mən İngilistənin imkanını artıracaq. Xoşbəxtli o deyir ki, 5 dənə televizorum var. Xoşbəxtli o deyir ki, o televizor istəyən vaxtı söndürə biləsən. Deməli, sənin şunu deyə biləsən, məsələn, bu radioda yox, sən obrisində geç çıxış elə. Bax, imkanlar artmalıdır. Ona görə də biz Sovetdən sonra xeyli imkanlarımız bizim artıbdır. Bax, bugünlər məişətimizdə fikir versən, bu dəqiqə bir dənə balaza köşküdə vaxtilə bir dənə un verməkdə olmayan məhsullar var. İndi məsələ onlar ki, bəli, maaşlar da artandan sonra, insanın gəliri artandan sonra sən yüksək səviyyədə ölkəyə çevrilə bilərsən.
Amma köşkü ora qoymaqda nə dərəcədə azadlıq var? Bəlkə oradan deyək.
Hara qoymaq?
Məsələn, köşkün özün
qoymaq. Mən məsələn, şəxsən, İlqar bir söz deyib, mən belə işləyəcəm, insanın rahatlığı üçün əgər o köşk orada qoyulubsa və o köşk heç kimin yolunu bağlamırsa, pintiri yaratmırsa, ona icazə vermək lazımdır, qoy olsun.
Sürüz bəyim, kimlər çatışmır həyatınızda?
Sözsüz itirdiklərimiz. Mən uşaqlıqdan bir könül xoşluğu ilə iki nənə, iki babanı görməmişəm də, yəni. Günlər mən çox sevinirəm ki, mənim nəvələrimin həm iki nənəsi var, həm iki babası var. Sözsüz ki, insanın yaxınları olur ki, sən onları itirirsən, məsələn, dostların olur, itirirsən. Buna hökmən, sən heyfsənəcəksən, amma bu da təbiidir. Kim istəməz ki, anası həmişə yanında olsun.
Hansı arzunuz baş tutmadı, maraqlıdır?
Əgər kimsə həyatda desə ki, mənim bütün arzularım çin olubdur, o, yəni ki, həkimə göstərilməlidir. Ən böyük arzu insanın vətəni ilə bağlıdır, torpağı ilə bağlıdır. Sözsüz ki, bu Azərbaycanın Qarabağ dərdidir ki, doğrudan da şuşasız Azərbaycan adam təsəvvür edə bilmir daha.
Sözsüz mənim, yaşamağa dəyər?
Dəyər. İnsan yaranıb da yaşamalıdır. Və nə baş verirsə öz inamını itirməməlidir və əks halda o inam itirsə demək sən özünü itirmirsən artıq.
Ananız sizi niyə dünyaya gətirib?
Hər bir ana uşağı dünyaya gətirir ki, o uşaq bir insan kimi, məsələn məndən soruşanda ki, sən nəvələrvə nazirəsən. İndi bir insan da biridir ki, mənim nəvəm deməli, mənim nazir olsun, biridir ki, alim olsun. Mən deyirəm ki, mən arzu edirəm ki, mənim oğlan nəvəm baba olsun, qız nəvəm nənə olsun. O, qəza qədərdən uzaq olsunlar. Mənim anam xoşbəxt qadın oldu ki, 6 evladı var idi. 6 evladı da onu bu dünyadan yola saldı. Mən elə özümə də onu qismət olsaydı, mən demək, heç kimə evlad dərdi, adam arzu eləməz.
Vaxtımız yekunlaşır, axırıncı sualı vermək istəyirəm. Bəzən sizi dəli, bəzən ağıllı adlandırırlar. Ümumiyyətlə, siz özünüzü necə hesab edirsiniz?
Demək, bu yaxınlarda mən deməli bu barədə fikirləşirəm ki, başıma gələnlərim yazmalıyam da. Əgər mən obrazı da elə yarada bilsəm ki, onu oxuyan, elə bir qism olsun ki, onu sevsin, elə bir qism olsun ki, ona nifrət eləsin. Mən onda biləcəyəm ki, doğrudan mən bir yazısı kimi də alındım.
Can sağlığı arzulayıram və ümid edirəm ki, yazısı kimi də alınacaqsınız.
Sağ olun, çox sağ olun.
Söhbətimiz bir ay ilə yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Siruz Təbrizdə idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.